Qalampirdan gapiramiz. Xorazm vohasida esgan kuchli va izg'irin shamol bugun 13 mart tongi soat 3:45 lar atrofi bo'ralagan qorni ham yetaklab keldi. Bu haqda Uzbekistan Airports xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha Urganch xalqaro aeroporti bu holat parvozlar xavfsizligini kuchaytirishni taqozo etmoqda. Maxsus texnikalar yordamida tinimsiz tozalash ishlari olib borilmoqda. Toshkentdan Vohaga parvoz qilgan HY051 rusumli havo kemasi mahalliy vaqt bilan soat 8:56 da aviatsiya xavfsizligining barcha choralarini qo'llagan holda aerodromga muvaffaqiyatli qo'ndirilgan. 129 nafar yo'lovchi pandemiya talablari asosida ehtiyotkorlik bilan kutib olingan va manzillariga kuzatilgan. Parvozlar jadvaliga ko'ra samolyot soat 10:55 da Farg'ona xalqaro aeroportiga jo'nab ketadi. Ayni daqiqalarda 117 nafar yo'lovchi ro'yxatdan o'tgan. Xorazmda hozir havo harorati -9 darajani ko'rsatmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.